وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون.
E quando praticam obscenidades, dizem os incrédulos: víamos os nossos pais a praticar isso, e Alá assim nos ordenou. Diz Muhammad: sem dúvida, Alá não ordena obscenidade. Dizem a respeito de Alá o que não sabem.